Ξάνυχτα με τον Βασίλη Τερζάκη για τον Real FM. Εδώ λοιπόν πάντα στο αληθινό ραδιόφωνο. Παρακαλώ. Εδώ είμαστε, 6 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Είμαστε από τις 3 η ώρα το πρωί μαζί, παρακολουθώντας τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν μας έχουν γεμίσει με ανησυχία, σοβή κλιμάκωση. Και αυτό είναι που λένε οι περισσότεροι αναλυτές. Μάλιστα, άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή αυτό το οποίο είπε στο δελτίο ειδήσεων ο Στέλιος Φωκάς. Όποια χώρα, λέει, επιχειρήσει να υπερασπιστεί το Ισραήλ θα γίνει στόχος. Και αυτή είναι δήλωση Ιρανού αξιωματούχου στο CNN. Όπως αντιλαμβάνεστε, πρόσθεσε ότι το Ιράν επιφυλάσσεται του δικαιώματός του σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο να απαντήσει αποφασιστικά στο Ισραήλ. Οι εξελίξεις σε κάθε περίπτωση στη Μέση Ανατολή τέθηκαν επιτάπητος και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Και είναι πλέον ξεκάθαρο ότι οι επιθέσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν με πλήρη υποστήριξη πληροφοριών από τις ΗΠΑ. Μας είπε αρκετά πράγματα ο Θανάσης Τσίτσας στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε νωρίτερα μαζί του. Σε λίγο θα κάνουμε και μία ακόμη επαφή. Θα ξαναμιλήσουμε με τον Θανάση τον Τσίτσα για να δούμε αν υπάρχουν νεότερα, γενικότερα, και να μαζέψουμε την όλη κατάσταση σε επίπεδο πληροφοριακό. Λοιπόν, Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Δεν ξέρω αν σας το είπα. Αν σας το είπα, έχει καλώς. Αν δεν σας το είπα, καλώς το αναφέρω τώρα. Λοιπόν, η κυρία Κατερίνα Βουτσά είναι απέναντί μου, σε ρυθμίση των ήχων. Καλημέρα σας, κυρία Βουτσά. Θα πορευτούμε μέχρι τις 7 μαζί. Και όχι, μέχρι τις 6. Μέχρι τις 6. Και η κυρία Βάσια Κούτρα, η οποία βρίσκεται στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-208-200. Μπορείτε να καλείτε ανά πάσα ώρα και στιγμή. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας που μπορείτε να στέλνετε επίσης ανά πάσα ώρα και στιγμή τα μηνύματά σας. Εμείς τα διαβάζουμε σε πραγματικό χρόνο και σχολιάζουμε αυτά τα οποία μας λέτε. Ασφαλώς στο επίκεντρο των μηνυμάτων σας είναι και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Σήμερα λοιπόν Σάββατο 14 Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 2025. Έχουμε ανταμώσει από πάρα πολύ νωρίς το πρωί. Όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνάκια σας, έχουν ήδη περάσει 2 ώρες που βρισκόμαστε στον αέρα και έχουμε άλλες 2 ωρίτσες που θα σας ζαλίσουμε όσο περισσότερο μπορούμε τα αυτάκια. Θα ξημερώσει, θα ανατείλει ο ήλιος στις 6 ώρα το πρωί ακριβώς παρακαλώ. Και θα ξημερώσει η 165η ημέρα του έτους. Ο ήλιος θα ζήσει και θα δύσει 8:50 το βράδυ. Μεγαλώνει η ημέρα. Καλοκαίριασε. Να κάνετε και τα μπανάκια σας. Θα έχει ωραίες μέρες. Ναι μεν τα πράγματα μπορεί να είναι ιδιαίτερα δύσκολα να υπάρχει ανησυχία σε πάρα πολλά θέματα και ζητήματα. Παρόλα τα αυτά, ναι, κάπως έτσι θα πορευόμαστε. Το ελληνικό καλοκαίρι λύνει πολλά προβλήματα. Σήμερα γιορτάζουν ο Ελισσαίος και η Ελισσαία. Χρόνια πολλά, να χαίρεστε την ονομαστική σας γιορτή. Δύσκολα ονόματα, να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, σήμερα μεταξύ άλλων είναι και η Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη. Ναι, καλό είναι να δίνετε αίμα. Χρειάζεται πραγματικά. Ποτέ μα ποτέ και χτυπάμε ξύλο. Ποτέ μα ποτέ δεν ξέρεις πότε, πώς, πού και γιατί. Αφορμή για τον σημερινό εορτασμό πρέπει να σας πω, διότι η 14η Ιουνίου έχει οριστεί ως Παγκόσμια ημέρα του εθελοντή αιμοδότη. Αφορμή για αυτό τον εορτασμό, για το σημερινό εορτασμό, είναι η ημερομηνία γέννησης του αυστριακού ιατρού Καρλ Λανστάινερ, που ανακάλυψε τις ομάδες αίματος και τα ρέζους και τιμήθηκε με τον Νόμπελ Ιατρικής το 1930 για τις σημαντικές αυτές ανακαλύψεις του. Να τα μαθαίνουμε και αυτά, γιατί είναι πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό. Σήμερα επίσης είναι η μέρα της σημαίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιορτάζεται η καθιέρωση της αστερόεσας ως επίσημης σημαίας των Ηνωμένων Πολιτειών από το 2ο Ηπειρωτικό Κογκρέσο στις 14 Ιουνίου του 1777, παρακαλώ. Είναι η μέρα θρήνου στις Βαλτικές χώρες σε ανάμνηση της εκτόπισης χιλιάδων κατοίκων στη Σιβηρία από τον Στάλιν κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 40. Κατά την Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Χριστιανικό Εορτολόγιο, είναι του προφήτου Ελισαίου. Σαν σήμερα το 1980 η Ελλάδα δίνει το δεύτερο αγώνα της στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που διεξάγεται στην Ιταλία. Αντιμετωπίζει στο Ολύμπικο της Ρώμης στην Τσεχοσλοβακία και ητάται με 3-1. Τα γκολ σημειώνουν ο Πανένκα στο 5, ο Αναστόπουλος στο 13, Βίτσεκ στο 26 και Νέχοντα στο 62. Σαν σήμερα το 1982 τελειώνει ο πόλεμος στα Φόκλαντς με την παράδοση των δυνάμεων της Αργεντινής. Το 1987 σαν σήμερα, και ποιος δεν το θυμάται. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, κυρία Βουτσά, πριν το διαβάσω, πριν το πω, μήπως θα μπορούσαμε να έχουμε ένα final countdown από τους Europe. Υπάρχει λόγος, υπάρχει λόγος. Το τελικό, λέει ο Αργύρης ο Καμπούρης, πήγαινε στον Τσατσένκο, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, ακούει, είμαι σίγουρος, ο κύριος Σταυρακάκης και θα με διορθώσει, πήγαινε και του έλεγε στο τέλος έχει τυραρίρα. Τον κοιτούσε ο άλλος, δεν καταλάβαινε, έχει τυραρίρα, ναι, το τυραρίρα, αυτό, παρακαλώ. Διότι σαν σήμερα η Εθνική Ελλάδος κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ της Αθήνας, κερδίζοντας στο τελικό τη Σοβιετική Ένωση, την κρατεά τότε Σοβιετική Ένωση, με 103-101, παρακαλώ. Και όχι μόνο αυτό, στον ημιτελικό είχε κερδίσει την ενωμένη Μεγάλη Ιουγκοσλαβία του Ντράζεν Πέτροβιτς. Στέλιος Φωκάς.
Μια μικρή διδροσούλα. Όχι τυραρίρα. Όποτε παίρναμε κάτι γινόταν τυρινίνι. Λέει, μυρίζει τυρινίνι.
Τυρινίνι. Εντάξει, δεν το καλά. Τυραρίρα, τυρινίνι. Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο.
Σαφώς.
Απλά το σηκώσαμε.
Έτσι.
Ήταν η εποχή του Νίκου Γκάλη, του Παναγιώτη Γιαννάκη, του Παναγιώτη Φασούλα. Όλα τα παιδιά, όλα τα παιδιά. Συμπαθάτε με, δεν μπορώ να πω όλη τη δεκάδα στον αέρα. Φάνης Χριστοδούλου, τι να λέμε τώρα. Παιχταράδες. σήκωσαν την Ελλάδα στα ύψη και έβαλαν σε τελείως διαφορετική τροχιά το ελληνικό μπάσκετ. Σε τελείως διαφορετική τροχιά. Μία τροχιά που δυστυχώς φέτος αυτή τη λάμψη προσπάθησαν κάποιοι να τη θαμπώσουν. Αλλά αυτή η λάμψη του 1987 που υπάρχει μέχρι σήμερα δεν μπορεί να τη θαμπώσει κανένας. Ασφαλώς μπαίνουμε σε κανονική ροή της εκπομπής, βεβαίως, επίκεντρό μας, έτσι είναι στημένη και η εκπομπή από την άποψη ότι από την αρχή είχαμε κλείσει ανθρώπους να μας μιλήσουν για αυτά τα οποία συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή. Μία μικρή παρένθεση είναι διότι στην πορεία θα έχουμε τον αντιστράτηγο εν αποστρατεία, τον κύριο Κωνσταντίνο Κούσαντα, θα έχουμε και τον Γιώργο τον Αδαλή, τον οικονομολόγο οικονομέτρη, για να μας πει τις οικονομικές συνέπειες αυτών των αλληλοχτυπημάτων και βεβαίως όλη η περιραίουσα ατμόσφαιρα που έχει δημιουργηθεί. Και στο τέλος θα πρέπει να δούμε όλα αυτά πώς θα συντελέσουν, πώς θα προχωρήσουν. Κάποιοι λένε ότι σοβεί τρίτος παγκόσμιος πόλεμος, ο Θεός να βάλει το χέρι του και να χτυπήσουμε και ξύλο. Ενδιάμεσα θα επικοινωνήσουμε και με τον κύριο Γρηγόρη Κωνσταντέλο, ο οποίος εκτός από δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, βουβουβου, είναι και πιλότος, να μας εξηγήσει δύο πράγματα για αυτό το τραγικό αεροπορικό δυστύχημα που έγινε στην Ινδία. Λοιπόν, συνεχίζω το 1991, το ΚΚΕ αποχωρεί από το συνασπισμό της αριστεράς και της προόδου. Τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα σε μία περίοδο και αυτές τις μέρες που διεξάγεται και το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Με πολλά θεματάκια, με πάρα πολλά θεματάκια. Το 2008 η Ελλάδα ιτάται από τη Ρωσία με 1-0 και αποκλείεται από το Euro της ίδιας χρονιάς. Το 2015 διαπραγματεύονται οι διαπραγματεύσεις στις Βρυξέλλες ανάμεσα στη διαπραγματευτική ελληνική ομάδα, η οποία αποχωρεί και τους εκπροσώπους των θεσμών, καθώς δεν κατέστη δυνατό να βρεθεί κοινός τόπος. Η ελληνική αντιπροσωπεία αποδίδει το αδιέξοδο στην επιμονή των δανειστών για κάλυψη του δημοσιονομικού κενού αποκλειστικά με περικοπές συντάξεων κατά 1% του ΑΕΠ και από αύξηση του ΦΠΑ επίσης κατά 1% του ΑΕΠ. Λοιπόν, πάρα πολλά τα μηνυματάκια σας, έχουμε και άλλα πράγματα να πούμε. Καλημέρα σε όλους, καλό Σαββατοκύριακο. Καλή συνέχεια. Ο Αντώνης μου λέει: χάρηκα που φάνηκες και ευγενικός και διάβασες και μηνύματα. Σήμερα σε συνάντησα. Καλή μας συνέχεια και πυκνότητα. Να είσαι καλά, Αντώνη μου. Χαίρομαι να βλέπω, να διαβάζω μηνύματα από νέους ακροατές και χαίρομαι πραγματικά που οι νέοι ακροατές, με το που μας συναντάτε, κολλάτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ξέρετε ότι είναι πολύ μεγάλο προνόμιο για μένα. Είναι πολύ μεγάλη η τιμή που μου κάνετε. Σας ευχαριστώ πραγματικά μέσα από την καρδιά μου. Να ξέρετε ότι εσείς είσαστε η κινητήριος δύναμή μας και όταν θα σας πάρουν τηλέφωνο να σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, κανένα πρόβλημα. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Στις και μισή θα έχουμε τον Θανάση Τσίτσα. Και όταν όταν σας πάρουν τηλέφωνο και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, να πείτε Real FM. Αλλιώς θα έχουμε θεματάκια. Α, εγώ τα ξεκαθαρίζω. Κυρία Ζωή, καλή σας ημέρα. Η κυρία Ζωή από τον Περισσό. Η βάση της Σούδας δείχνει πόσο βαθιά είμαστε χωμένοι και εμείς στον πόλεμο. Από εκεί μπορούν ανά πάσα στιγμή να μας εκμεταλλευτούν ως εκεί που δεν παίρνει. Ξέρετε, κυρία Ζωή, επειδή αυτή είναι μια συζήτηση την οποία την έχω κάνει πάρα πολλές φορές με πάρα πολλούς και διαφορετικούς ανθρώπους, ακροατές, γενικότερα πολιτικούς. Ξέρετε, δεν μπορούμε μόνο να ζητάμε. Δεν μπορούμε, παραδείγματος χάρη, να έχουμε την εύνοια του ΝΑΤΟ, των συμμάχων, να θέλουμε να έχουμε πάντα την προσοχή τους, να ζητάμε επισταμένα να τραβάνε το αυτί της Τουρκίας όταν η Τουρκία ξεπερνά τα εσκαμμένα, όταν δεν δίνουμε κάτι. Καλός ή κακός είναι, δούνε και λαβήν όλη αυτή η ιστορία. Η Τουρκία, ξέρετε για ποιο λόγο, έχει μπει τόσο βαθιά, τόσο δυνατά στο παιχνίδι και τη θεωρούν σχεδόν ισότιμή τους. Διότι δίνει παντού το παρόν. Παντού. Όταν τις το ζητήσουν, είναι η πρόθυμη χώρα. Ο Ερντογάν είναι ο πρόθυμος ηγέτης σε όλα. Συνηθίζουμε να τον αποκαλούμε τον επιτίδιο ουδέτερο. Για να το σκεφτούμε λίγο περισσότερο. Το 1995 έφυγε από κοντά μας αυτός ο απίστευτος τύπος, αυτός ο ρόκερ από την Ιρλανδία, Rory Gallagher το όνομά του. Ναι, ναι, αυτός που ακούγεται είναι. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Αλόις Αλτσχάιμερ το 1864, Γερμανός νευρολόγος. Το όνομά του δόθηκε στην ασθένεια του εγκεφάλου που πλήττει κυρίως στα ηλικιωμένα άτομα. Όχι μόνο, θα πω εγώ. Το 1928 έφυγε από τη ζωή. Γεννήθηκε, όχι έφυγε από τη ζωή. Γεννήθηκε ο Ερνέστο Τσε Κεβάρα. Ξέρετε. Αργεντίνος, γιατρός, επαναστάτης. Συνεχίζω με το όνομά σας, κυρία, με το όνομά σας λέω, με το μήνυμά σας, κυρία Ζωή. Έλα Παπαδάκη, πάμε. Λοιπόν, εμάς μας διαχειρίζονται όλοι αυτοί που ξέρουμε. Η Ευρώπη να αντιδράσει. Άσε Σπύρο μου, γράφει η κυρία Ζωή. Μην το ψάχνεις και μην το περιμένεις. Ναι, λέει, ναι, μιας και δεν έχουμε μπλοκεί τόσο καιρό. Εάν ανακατευτεί η Κίνα, βάλε και κάποιους άλλους. Καλημέρα Σπύρο και καλή συνέχεια στην ανθρωπότητα. Η κυρία Ζωή από τον Περισσό. Αυτοί που υποστηρίζουν το Ισραήλ, τι τρώνε, ήθελα να ήξερα. Αυτός εκεί ο Νετανιάχου είναι χειρότερος από το Χίτλερ. Ξέρω ότι έχω γράψει πολλά. Τα διάβασα όλα, κυρία Ζωή. Τα διάβασα όλα. Είδατε, όταν είσαι 4 ώρες στον αέρα, υπάρχει χρόνος να διαβάζουμε αναλυτικά και τα μεγάλα μηνύματα. Ο Νέστορας, προσωπικά μιλώντας, παρόλο που θεωρώ ότι κάθε κράτος έχει το δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει με την άμυνά του, η αλήθεια είναι ότι το να έχουν οι μουλάδες του Ιράν πυρηνικά όπλα είναι κάπως ανησυχητική. Μας φτάνει η Βόρεια Κορέα, νομίζω ότι ο κόσμος δεν χρειάζεται κάτι τέτοιο. Όλα ξεκίνησαν λοιπόν από ένα ψήφισμα που ουσιαστικά επιβεβαίωσε τις υποψίες ετών, δεκαετιών, ότι το Ιράν έχει μυστικό πρόγραμμα πυρηνικών όπλων. Τώρα σοβαρά, έτσι. Τέλος πάντων, εγώ το λέω έτσι, όπως... Α, οκ. Σε κάθε λοιπόν περίπτωση, σε κάθε περίπτωση, έγινε αυτό. Υπήρχε μπροστά διαπραγμάτευση για τα πυρηνικά. Ο Νετανιάχου επίλεξε ένα διαφορετικό δρόμο. Επισπεύδων. Επίσπευσε τις διαδικασίες. Γιατί είναι το ερώτημα. Διότι όπως μας έχει πει ο Θανάσης και έχει απόλυτο δίκιο, περίμενε εδώ και χρόνια, δεκαετίες, το Ισραήλ για να κάνει αυτό το χτύπημα. Εδώ και δεκαετίες. Καλή σου μέρα, Γιώργο. Θεωρώ εξαιρετικά δύσκολο, ίσως και απίθανο, το Ιράν να κλείσει τα στενά του Ορμούζ, διότι με δεδομένο ότι τα χρησιμοποιεί και αυτό για να στέλνει πετρέλαιο στην Κίνα μέσω τάνκερ, θα ήταν σαν να πυροβολεί τα πόδια του, θα διαλυόταν η οικονομία του, θα ήταν αυτογκολ, μου γράφει ο Γιώργος. Λίγη υπομονή, ο συνονόματός ο κύριος Αδαλής, εκεί προς το τέλος της εκπομπής, όχι τέλος, γύρω στις 6:30, θα τον έχουμε στον αέρα για να δώσει απαντήσεις και να κάνει τη δική του ανάλυση. Θανάσης Τσίτσας, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, ο ανταποκριτής μας εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θανάση μου, και πάλι καλημέρα.
Καλημέρα. Να δώσουμε μια συνολική εικόνα της πρώτης μέρας αυτής της σύγκρουσης που ας ελπίσουμε ότι δεν θα κλιμακωθεί και θα παραμείνει μεταξύ των δύο χωρών. Πύραυλοι και ντρόνς λοιπόν για ένα ολόκληρο 24ωρο εκτοξεύτηκαν και από τις δύο πλευρές, καθώς το Ισραήλ δήλωσε ότι η στρατιωτική του εκστρατεία με την ονομασία Ανατέλων Λέων θα συνεχιστεί για μέρες, ίσως και περισσότερο. Το Ιράν δήλωσε πριν από λίγο ότι η απάντησή του δεν έχει ολοκληρωθεί, υποσχόμενο εκδίκηση για αυτό που χαρακτήρισε ως πράξη πολέμου από το Ισραήλ. Η πιο έντονη σύγκρουση μεταξύ των δύο χωρών εδώ και δεκαετίες έχει προκαλέσει παγκόσμια ανησυχία για το ενδεχόμενο μιας ευρύτερης περιφερειακής σύρρηξης που θα μπορούσε να μπλέξει τις ΗΠΑ και άλλες στρατιωτικές δυνάμεις, αλλά και χώρες της περιοχής. Οι ανησυχίες αυτές εντάθηκαν, καθώς ορισμένες από τις επιθέσεις πέτυχαν τους στόχους τους, προκαλώντας ζημιές, τραυματισμούς και απώλειες ζωών. Οι Ιρανικοί βαλιστικοί πύραυλοι, να πούμε, χτύπησαν τουλάχιστον 7 σημεία γύρω από το κέντρο του Τελαβίου το βράδυ της Παρασκευής, λίγες ώρες μετά από κύματα Ισραηλινών επιθέσεων που διέλυσαν τη στρατιωτική διοίκηση της Τεχεράνης και έπληξαν κρίσιμες πυρηνικές εγκαταστάσεις. Οι επιθέσεις συνεχίστηκαν και συνεχίζονται τώρα το πρωί του Σαββάτου. Έχουμε συναγερμό στο βόρειο Ισραήλ και το Ιράν από τη μεριά του αναφέρει δεκάδες νεκρούς, το Ισραήλ περίπου 20 τραυματίες, μερικοί εκ των οποίων σοβαρά. Πριν από λίγο, κάτι και στην Τεχεράνη ανέφεραν ότι άκουσαν εκρήξεις, ενώ η αντιεροπορική άμυνα έβαλε ασταμάτητα στην περιοχή Παστούρ. Ακριβείς αριθμοί θυμάτων στο Ιράν είναι δύσκολο να επιβεβαιωθούν, όμως ο πρέσβης του Ιράν στον ΟΗΕ δήλωσε στο Συμβούλιο Ασφαλείας ότι οι Ισραηλινές επιθέσεις σκότωσαν 78 άτομα και τραυμάτισαν 329. Εκπρόσωπος της Ισραηλινής αστυνομίας επιβεβαίωσε ότι μια γυναίκα διαπιστώθηκε νεκρή επί τόπου μετά από ιρανικό βομβαρδισμό στο Ραμάτ Γκαν, το άστρο ανατολικά του Τελαβίβ. Σε άλλα κομμάτια αυτής της σύγκρουσης, ο Ραφαήλ Γκρόσι, επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, δήλωσε στο Συμβούλιο Ασφαλείας ότι η Ισραηλινή επίθεση στην πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν κοντά στο Νατάνς, που μας ενδιαφέρει γιατί είναι μια πολύ σημαντική πυρηνική εγκατάσταση, κατέστρεψε το υπέργειο εργοστάσιο εμπλουτισμού προκαλώντας χημική και ραδιολογική μόλυνση. Ωστόσο ανέφερε ότι η διαρροή είναι διαχειρίσιμη. Αμερικανός αξιωματούχος, μιλώντας στο CNN, δήλωσε ότι ο Αμερικανικός στρατός βοηθά το Ισραήλ στην αναχέτηση βαλιστικών προλάβλων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, που δεν είχαν στρατιωτικά μέσα στην Ανατολική Μεσόγειο, χρησιμοποίησαν από βάσεις τους μέσα για αναχαιτήσεις. Από την άλλη πλευρά, το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης δήλωσε ότι έπληξε δεκάδες στόχους στο Ισραήλ με δύναμη και ακρίβεια συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών και αμυντικών εγκαταστάσεων. Μάλιστα, ισχυρίστηκαν ότι έχουν καταρρύψει 2F-35, αλλά δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία που συνήθως παρουσιάζονται από τα συντρίμια αυτών των αεροσκαφών, όμως δεν μπορεί αυτό να επιβεβαιωθεί.
Τώρα και σε, επικοινωνιακό επίπεδο, έχω την εντύπωση, σε επίπεδο ενημέρωσης θα δούμε και πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα μας εκπλήξουν. Σε κάθε πόλεμο, βέβαια.
Το πρώτο θύμα του πολέμου είναι η αλήθεια.
Είναι η αλήθεια, σωστό.
Και, είναι η αλήθεια. Σε ό,τι αφορά τα δικά μας εδώ στις ΗΠΑ, ο πρόεδρος Τραμπ προσπαθεί να ισορροπήσει, θα έλεγα, τις εσωτερικές αντιθέσεις του Ρεπουμπλικανικού Κόμμα σχετικά με την εμπλοκή του σε ένα ακόμα ξένο πόλεμο. Η κυβέρνησή του είχε ξεκινήσει συνομιλίες με το Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα και είχε καλέσει την Τεχεράνη να συμφωνήσει. Αλλά όλα αυτά διαλύθηκαν με την προληπτική επίθεση, όπως υπόθηκε, από τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου χθες το βράδυ εναντίον στόχων στο Ιράν. Η εκτίμηση που υπάρχει εδώ σε σχέση με την ιρανική αντίδραση είναι ότι υπήρχε μεγάλη ένταση, αλλά όπως εκτιμούν οι αναλυτές, με περιορισμένες δυνατότητες. Θεωρούν ότι έχει παλαιωμένο οπλοστάσιο και περιορισμένες αμυντικές επιτυχίες. Από την άλλη, το Ισραήλ ευνηδίασε η επίθεση βασίστηκε στην παραπλάνηση Ιρανών αξιωματούχων και χρήση πρακτόρων που είχαν περάσει όπλα εναντίον του Ιράν. Θεωρείται ότι έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 70 ανώτατοι Ιρανοί αξιωματούχοι, μεταξύ τους επιστήμονες του πυρηνικού προγράμματος και βασικοί αξιωματούχοι της Ιρανικής ηγεσίας.
Θέλω μόνο μία ερώτηση να σου κάνω, γιατί ήσουν πολύ περιεκτικός και τα είπες όλα, Θανάση. Υπάρχει περίπτωση, υπάρχει ανησυχία στο Λευκό Οίκο ότι μπορεί
να, τονίσουμε, να πούμε αυτό που είπαμε και στην προηγούμενη συνέντευξη, αν μου επιτρέπεις, το οποίο ενδιαφέρει την περιοχή. Οι Ιρανοί αξιωματούχοι σε δηλώσεις στο CNN απειλούν τις περιοχές, τις χώρες στις οποίες βρίσκονται αμερικανικές βάσεις και βοήθησαν το Ισραήλ στην αναχέτηση των βαλιστικών πυράβλων και των ντρόν, τις απειλούν με πλήγματα. Και αυτό είναι μια σημαντική είδηση που αφορά συνολικά την Ανατολική, ας πω, Μεσόγειο.
Υπάρχει περίπτωση, υπάρχει ανησυχία μάλλον στο Λευκό Οίκο ότι μπορεί το Ιράν να κλείσει τα στενά του Ορμούζ?
Αυτό πάντοτε υπήρχε. Μένει να δούμε αν θα κλιμακωθούν οι επιθέσεις, γιατί όπως είχαμε πει και στην προηγούμενη σύνδεση, ένα από τα ενδεχόμενα, το οποίο δεν έγινε επί προεδρίας Biden, τον απέτρεψε τότε ο πρόεδρος Biden, τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ήταν να χτυπήσει τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στον Περσικό κόλπο. Αυτό θα έχει ολοεύθερες συνέπειες και πολιτικές και γεωπολιτικές, αλλά και κυρίως στην παγκόσμια οικονομία. Γιατί όπως είχες πει και εσύ, ο κύριος προμηθευτής πετρελαίου από το Ιράν είναι η Κίνα. Επομένως, καταλαβαίνεις ότι η διάσταση είναι πάρα πολύ μεγάλη και η εξίσουση, αν προβούν σε μια τέτοια ενέργεια.
Ναι, γιατί θα προσπαθήσουν να πλήξουν μεν τη Δύση, αλλά μια τέτοια κίνηση ουσιαστικά, όπως επισημαίνει και ακροατής ο Γιώργος, θα είναι σαν να πυροβολεί τα πόδια του το Ιράν, διότι πώς θα στείλει μέσω Τάκερ στην Κίνα.
Είναι ένας από τους κυριότερους συμμάχους του, ναι. Και είναι και μέλος συμβουλίου του ΟΗΕ. Επομένως καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι μια πολύ έτσι προσεκτική έτσι επιλογή.
Mm-hmm. Θανάση.
Πρέπει να συζητήσουμε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά σε ευχαριστώ για σήμερα.
Καλημέρα.
Καλημέρα. Ο Θανάσης Τσίτσας ήταν αυτός, ο ανταποκριτής μας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Νομίζω ότι μας τα είπε όλα. Ο Άλαν, έτσι μου έχει υπογράψει, καλημέρα λέει, αν ακούμε ότι θα χτυπήσουμε βάση του δικαιώματος που έχουμε από το Διεθνές Δίκαιο, δεν βλέπω να υπάρχει μεγαλύτερη συνέχεια. Μία απάντηση ωστόσο να την περιμένουμε και μέχρι εκεί. Αν είναι να ξεφύγει η κατάσταση, δεν πας by the book. Αρχίζεις και τα κάνεις όλα ίσιωμα και δεν κάνεις δηλώσεις. Απλά αφήνεις τις πράξεις να μιλούν για σένα. Εγώ το μοναδικό πράγμα το οποίο θα έλεγα, ακούγοντας πολύ προσεκτικά τους ανθρώπους, τους συναδέλφους που είναι στην πηγή της ενημέρωσης, δηλαδή ο Θανάσης ο Τσίτσας μαθαίνει από πρώτο χέρι το τι γίνεται εκεί στο Λευκό Οίκο, που όπως και να το κάνουμε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βάζουν το χεράκι τους. Τα είπαμε. Ο Τραμπ γνώριζε. Ο Λευκός Οίκος. Εκεί. Οι πάντες γνώριζαν. Δεν συμμετείχαν λένε. Αλλά γνώριζαν. Δεν τους απέτρεψαν. Άρα υπάρχει λόγος που δεν τους απέτρεψαν. Υπάρχει λόγος. Διότι αυτό το χτύπημα προφανώς και για το Λευκό Οίκο έπρεπε να γίνει. Να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Θέλουμε να τα λέμε με το όνομά τους. Αυτή είναι η δική μου άποψη, αδέρφια μου, να το ξέρετε. Τώρα από εκεί και έπειτα. Επίσης, αυτό το οποίο λένε ξεκάθαρα πλέον, είναι ότι αυτές οι στοχευμένες, οι χειρουργικές στρατιωτικές επεμβάσεις του Ισραήλ αποκλείεται να έγιναν χωρίς να υπήρχε ενημέρωση από τις μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ. Συνεργασία. Και αυτό νομίζω μπορούμε να το καταλάβουμε. Όπως επίσης οι Αμερικανοί βοήθησαν στο να αντιμετωπίσει την αντεπίθεση της Τεχεράνης το Ισραήλ. Όλα αυτά λοιπόν άμα τα βάλουμε στην εξίσωση και τα συνυπολογίσουμε, νομίζω ότι με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο καταλαβαίνουμε που οδεύουμε. Λοιπόν, γεια σου, είναι ο όνομα Σπυρός. Σπυράκο μου λέει καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Την αγάπη μου, καλό Σαββατοκύριακο. Ταξιτζής μας ο συνονόματος. Μακριά από τους περίεργους, όλοι οι ταξιτζίδες εκεί έξω, όλοι οι μικροί ήρωες της καθημερινότητάς μας. Μακριά λοιπόν από τους περίεργους, με μπόλικο μέρο καματάκι να επιστρέφετε στο σπιτικό σας και πάντα μα πάντα σταθερά χέρια στο τιμόνι. Την Ειρήνη, εντάξει ρε Μπονίρ, τι να κάνω ρε. Ήρθε, με διόρθωσε μέχρι και ο Στέλιος ο Φωκάς. Καλημέρα. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Είπαμε. Έχουμε ένα θεματάκι μετά. Ονόματα και τα διάφορα. Γεια σου ρε Γιάννη, ο έτερος ταξιτζής μας. Ο Γιάννης από την Πεύκη. Αδερφέ καλημέρα. Το πιστεύεις ότι όσες φορές και να δω τον αγώνα νιώθω την ίδια ένταση και αγωνία? Ναι, το πιστεύω. Είμαστε... είμαι κι εγώ ένας από εσάς. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο αισθάνομαι κάθε φορά που βλέπω, ειδικά αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα. Απλά τώρα είμαστε πιο σίγουροι ότι θα μπουν και οι δύο βολές, όπως αντιλαμβάνεσαι. Και σε σένα ισχύει το ίδιο, επαναλαμβάνω, σε όλους τους ταξιτζίδες. Σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφετε στο σπιτικό σας. Λοιπόν, πολλά τα μηνύματά σας, θέλω κι άλλα για να πάμε και μέχρι το τέλος. Είμαστε 44 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Ο κύριος Κωνσταντέλος βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες και προσπαθούμε να τον βρούμε για την προγραμματισμένη συνέντευξούλα. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε. Άμα μας βγει, μας βγει, και διαφορετικά μετά τις 6 η ώρα θα επανέλθουμε ουσιαστικά όσον αφορά συνεντεύξεις στο θέμα που αφορά στη Μέση Ανατολή. Γεια σου Στέφανο. Καλημέρα, και εγώ νέος ακροατής είμαι. Θα πω παλιόγα, βρε. Έχει βάλει άλλο συνδετικό. Χαχαχα. Στεφανάκο μου. Εντάξει, οκ. Μας αρέσει που είμαστε εμείς γάβροι. Δεν ξέρω. Εσύ δεν είσαι κάπως. Φαίνεται από τα συμφραζόμενα. Την καλημέρα μου. Καλό Σαββατοκυριακό. Να περνάτε όμορφα. Να περνάτε όμορφα, μωρέ. Ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Με τον έναν με τον άλλον τρόπο. Θα πάνε καλά. Από τις, πρέπει να σας πω και διαβάζω εδώ ότι σας το είπα και νωρίτερα, δεν έχει υπάρξει κάποια, παρόλο που συνεχίζονται οι επιθέσεις. Ακούσατε τι είπε πριν από λίγο ο Θανάσης ο Τσίτσας. Ο απολογισμός, μία νεκρή, πάνω από 60 τραυματίες στα πρώτα κύματα επιθέσεων του Ιράν κατά του Ισραήλ, περισσότεροι από 100 βαλιστικοί πύραυλοι καθώς και drones. Καταστράφηκαν 9 κτίρια στο Τελαβίβ και πολλά άλλα υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Οι αρχές μείωσαν το επίπεδο συναγερμού, επιτρέποντας στους πολίτες να βγουν από τα καταφύγια, αλλά χωρίς να απομακρυνθούν. Τα ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων με το Στέλιο Φωκά. Εμείς, να ξέρετε, έχουμε ξεκινήσει, για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνάκια σας, από τις 3 η ώρα το πρωί, παραλαμβάνοντας τη σκυτάλη από τον κύριο Βασίλη Τερζάκη, ο οποίος ξεκίνησε αυτό τον μαραθώνιο, τον ενημερωτικό μαραθώνιο του Real FM, του αληθινού ραδιοφώνου, για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και βεβαίως σοβούν γεωπολιτικές εξελίξεις. Ναι, να είσαστε προετοιμασμένοι για πολλά πράγματα. Θα συζητήσουμε και τις οικονομικές συνέπειες αυτών των επιθέσεων. Συμπαθάτε με που χάνω λίγο τον ιρμό, διότι κοιτάω και διάφορα μηνύματα τα οποία μου στέλνουν και συνάδελφοι αλλά και άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν πράγματα και καταστάσεις. Υπάρχει, λέει, ανησυχία στην Αθήνα, αυτό μου στέλνουν, υπάρχει ανησυχία για το ενδεχόμενο περιφερειακής κλιμάκωσης που μπορεί να φτάσει μέχρι και στη δική μας παραλία. Κρατήστε τον αστερίσκο. Ο Βαγγέλης μου έχει στείλει ένα μήνυμα. Καλημέρα και καλό Σάββατο. Καλό Σαββατοκύριακο θα πω εγώ, διότι αύριο δεν έχουμε εκπομπούλα, εκτός και αν συμβεί κάτι έκτακτο και η υπηρεσία θελήσει να βγάλουμε έκτακτη εκπομπή. Ας ελπίσουμε πως θα κυλήσει ήρεμα το Σαββατοκύριακο, το υπόλοιπο του Σαββατοκύριακου. Σε κάθε περίπτωση όμως είμαστε σε ετοιμότητα, όπως βλέπετε στο Real FM. Και όταν συμβαίνουν τέτοιου είδους παγκόσμια γεγονότα, τα οποία μπορεί και να αλλάξουν γενικότερα τον τρόπο που σκεφτόμαστε και ζούμε. Ναι, μη σας φαίνεται περίεργο αυτό το οποίο λέω. Ο Real FM, όλοι οι συνάδελφοι, όλοι οι δημοσιογράφοι είμαστε στις επάλξεις. Καλημέρα και καλό Σάββατο, λοιπόν, μου γράφει ο Βαγγέλης. Θα ήθελα πάρα πολύ να σχολιάσετε τις δομές που έχει σκοπό να φτιάξει κυβέρνηση στα χωριά κάτω από 2.000 πληθυσμό. Να καταστήσει, λέει, αλλοδαπούς, να εγκαταστήσει αλλοδαπούς στα χωριά. Το σκέφτηκε. Να στείλει τα Ελληνόπουλα και τους Έλληνες που έχουν φύγει από τα χωριά τους, δεν το σκέφτεται. ξέρω τώρα αυτό το οποίο μου λες όσον αφορά στο... Δεν έχω ακούσει ότι αναμένεται να φτιάξουν νέα kit για τους μετανάστες. Πόσο δε μάλλον όσον αφορά σε χωριά κάτω από... με πληθυσμό κάτω από 2.000 κατοίκους. Τώρα αν αναφέρεσαι σε αυτό το πρόγραμμα το οποίο έχει να κάνει με τους εργάτες γης, αυτό είναι μια άλλη ιστορία και επίσης πρέπει να σου πω, επειδή έχω καιρό να ασχοληθώ με το συγκεκριμένο, γιατί κάπου είχε παγώσει, υπήρχαν κάποια ζητηματάκια τα οποία δεν τα είχαν προχωρήσει εγκαίρως, δεν ξέρω τώρα τι γίνεται. Μου δίνεις βέβαια μια αφορμή για να το ψάξω λίγο το όλο πράγμα. Εάν αναφέρεσαι τώρα σε αυτό, δεν θα ήταν ακριβώς δομές όπως είναι τα kit. Θα ήταν κάτι τελείως, είναι τελείως διαφορετικό το σκεπτικό. Τέλος πάντων, επειδή τώρα πραγματικά επιφυλάσσομαι, να μην πω και καμία, μην πετάξω και καμία κοτσάνα στον αέρα, γιατί δεν έχω όλες τις σημειώσεις μπροστά μου. Θα επανέλθω πάντως. Σε ευχαριστώ για το μήνυμα, Βαγγέλη. Μου δίνεις την αφορμή λίγο έτσι για να για να το ψάξω λίγο ακόμα, να ξεσκονίσω λίγο και τα κοιτάπια μου και θα επανέλθω στο συγκεκριμένο θέμα, έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, Λευτέρη, ο Λευτέρης οδηγός ταξί, καλημέρα και καλή εκπομπή, καλή δύναμη σε όσους εργάζονται σήμερα. Την καλημέρα μου, Λευτέρη, ισχύει και για σένα και για όλους τους ταξιτζίδες και για όλους όσοι έχουν ένα τιμόνι μπροστά τους. Τι να πούμε για τους εκαβίτες και τις εκαβίτισες, για αυτά τα παλικάρια, γυναίκες και άνδρες. Τι να πούμε για τους αστυνομικούς, τι να πούμε ρε παιδιά για τους οδηγούς και για τους υπαλλήλους στον καθαρισμό των δήμων. Είδατε τι έχει συμβεί το τελευταίο χρονικό διάστημα. Λίγη προσοχή μωρέ. Λίγη προσοχή. Μπορεί εμείς να έχουμε το δικό μας σκεπτικό ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, αλλά... πρώτα απ' όλα, αν έχετε πιει ο λίγο τι παραπάνω, μην μπείτε στη διαδικασία να οδηγήσετε. Αν είσαστε βιαστικοί, είσαστε μέσα στην Αθήνα, δηλαδή ακόμα και αν κάνετε 5 σφήνες παραπάνω ή περάσετε και 2 ερυθρούς σηματοδότες, δεν θα φτάσετε νωρίτερα. Και το κακό μπορεί να γίνει. Και το κακό μπορεί να γίνει, ανά πάσα ώρα και στιγμή, για ποιο λόγο να το... Για ποιο λόγο να ρισκάρετε, δηλαδή, για 5 λεπτά νωρίτερα. Που μπορεί να μην είναι καν 5 λεπτά. Λοιπόν, σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφετε στο σπιτικό σας. Σου έχω πει, έχω έναν τύπο που λες εδώ πέρα, κυρία Βουτσά, ο οποίος κάθε φορά στέλνει μηνύματα με διαφορετικά ονόματα. Μου έχει στείλει ως Αλέξης Τσίπρας, μου έχει στείλει ως Ντόναλντ Τραμπ. Μου έχει στείλει, τι να σου πω, μόνο λίστα πρέπει να κρατήσω. Σήμερα μου στέλνει ως Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Το έχω πει βεβαίως. Μου έχει στείλει ως Αχιλλέας Μπέος, το είπα. Όχι, Αλέξης Τσίπρας είπα. Πόσο συνέδεσα τώρα αυτό με το άλλο, θέσω και ψυχή μου. Το έχω πει όμως ότι μόνο ως Μπάτμαν θα διαβάζω τα μηνύματα. Και τώρα λοιπόν τι έχει κάνει. Έχει γράψει το μήνυμα και γράφει από κάτω. Ιστερόγραφο. Δεν είμαι ο Μπάτμαν καχύποπτε Παπαδάκη. Χαιρετισμός εκεί στο Gotham City. Αγαπάμε Gotham City. Μας αρέσει αυτή η νταρκύλα. Να σου πω την αμαρτία μου. When we can't hold the time, when we can't stay, why so close? Να γνωρίζετε ότι μετά τις 6 η ώρα θα έχουμε δύο συνεντεύξεις. Η μία εκεί γύρω στις 6 και 10 με 6 και 4 ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία, ο κύριος Κωνσταντίνος Κούσαντας. Μας ενδιαφέρει πάντα η άποψή του. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η άποψή του, ο οποίος γνωρίζει πράγματα και καταστάσεις. Θα δούμε λοιπόν και το στρατιωτικό σκέλος αυτών των επιχειρήσεων. Και βεβαίως, επειδή ο κύριος Κούσαντας μπορεί να διαβάζει και πράγματα πίσω από τις γραμμές, όπως συνηθίζουμε να λέμε, θα μας δώσει και το κατετής παραπάνω. Εκεί γύρω στις 6 και μισή, ο κύριος Γιώργος Αδαλής, οικονομολόγος οικονομέτρης. Ναι, σήμερα έχουμε αποφύγει τους πολιτικούς και μάλιστα τη συνέντευξη με τον κύριο Παπαστεργίου την έχουμε μεταφέρει για το επόμενο Σάββατο, διότι οι εξελίξεις αυτές με τη Μέση Ανατολή, αντιλαμβάνεστε, τουλάχιστον για μένα όσον αφορά δημοσιογραφικά στο δικό μου το μυαλό, δεν χωράει, δεν χωράνε άλλα πράγματα. Είναι πολύ σημαντικές, ραγδαίες, επικίνδυνες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Με τον κύριο Αδαλή λοιπόν θα δούμε το οικονομικό σκέλος. Και όχι μόνο, γιατί γνωρίζει πολλά πράγματα και από τα γεωπολιτικά του όλου, ναι, συστήματος. Και μάλιστα είδα ένα βίντεο που ανέβασε, που από την Τετάρτη, επειδή ως οικονομολόγος οικονομέτρης είναι και σύμβουλος σε πολλές εταιρείες, από την Τετάρτη λοιπόν καλούσε τους συνεργαζόμενους, τις συνεργαζόμενες εταιρείες, τις εταιρείες με τις οποίες συνεργάζεται και γενικότερα τους συνεργάτες του, να προβούν σε συγκεκριμένες κινήσεις, διότι σοβούσε ο κίνδυνος επίθεσης του Ισραήλ. Είδατε. Θα μας εξηγήσει λοιπόν πώς το κατάλαβε. Θα μας εξηγήσει πώς ήταν τόσο σίγουρος. Λοιπόν, να διαβάζετε real.gr παρακαλώ πολύ. Υπάρχουν όλα τα θέματα με εγκυρότητα, έγκαιρα και με υπογραφή. Έτσι, πρώτο θέμα ασφαλώς, αποκλιμάκωση ζητούν Ευρωπαϊκή Ένωση και ΟΗΕ. Αντίπεινα Ιράν στο Ισραήλ, μία νεκρή, δεκάδες τραυματίες, μεγάλες καταστροφές σε εγρήγορση το Τελαβίβ. Και υπάρχουν και βίντεο βεβαίως από τις επιθέσεις. Τραγωδία στον Άραχθο, η καρδιά του παιδιού μου θα χτυπά. Συγκλονίζει ο πατέρας. Σέρες, θρίλερ με τον θάνατο 64χρονο μέσα σε τροχόσπιτο. Βροχή πυράβλων στο κέντρο του Τελαβίβ. Υπάρχει και δεύτερο θέμα αναλυτικό με βίντεο παρακαλώ. Ο Κωνσταντίνος Φλώρος στον Αντένα για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Αυτά στο real.gr. Να διαβάζετε real.gr. Διότι τα μαθαίνετε πρώτοι. Όλα. Και να δείτε και την συνέντευξη. Να δείτε τι είπε ο Κωνσταντίνος Φλώρος στον Νίκο του Χατζηνικολάου στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Είναι πολύ ενδιαφέρουσες οι ερωτήσεις του κυρίου Χατζηνικολάου και πολύ ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες και πραγματικά ακριβώς στο στόχο οι απαντήσεις του κυρίου Φλώρου. Λοιπόν, επειδή με ρωτάτε, τα έχω πει και νωρίτερα. Αντιλαμβάνομαι, ναι, ότι ξεκινήσαμε πάρα πολύ νωρίς και αρκετά θέματα τα οποία τα είχαμε για να τα πούμε αργότερα, τα έχουμε αναφέρει από τις 3 η ώρα. Όπως παραδείγματος χάρη το ότι συνεδρίασε το ΚΙΣΕΑ εχθές, έβγαλε αποφάσεις. Υπήρξε ενημέρωση από τον κύριο Γεραπετρίτη, τον Υπουργό Εξωτερικών, στα μέλη του ΚΙΣΕΑ και βεβαίως και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Εσπευσμένα επέστρεψε ο κύριος Μητσοτάκης από την Σουηδία όπου βρισκόταν, είχε μία περιοδία μέσα σε 48 ώρες, υπάρχει και το κείμενο μέσα για τις επισκέψεις που πραγματοποίησε ο κύριος Μητσοτάκης σε Ουκρανία, Μολδαβία αλλά και Σουηδία, που είχε συνάντηση με τον Ουλφ. Παιδιά, ειλικρινά, ο υπουργός εκεί πέρα της Σουηδίας, το μικρό του όνομα είναι Ουλφ. Ήθελα να ξέρω πώς τον φωνάζει η γυναίκα του. Ουλφ, Ουλφ. Σαν κάπηγισμα είναι ένα πράγμα. Αλλά πάση περιπτώσει, δεν είναι αυτό το θέμα μας. Ο κύριος Μητσοτάκης γύρισε σπεσμένα, ενημερώθηκε, ελήφθησαν κάποιες αποφάσεις. Ασφαλώς και σας τις είπα νωρίτερα. Εκφράζει την ανησυχία της η Αθήνα για την ναυτιλία και τον τουρισμό, ότι μπορεί να πληγεί ο τουρισμός από αυτές τις εξελίξεις, και είναι απόλυτα, μα απόλυτα λογικό. Ο άλλος σου λέει, κάτσε, πάω σε μία... Δεν έχει χώρο ταξικά, δεν αισθάνεται, δεν είναι... Εμείς ζούμε σε αυτό τον τόπο και ξέρουμε ότι είναι πολύ μακριά όλο αυτό το οποίο γίνεται. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αν δεν προσέξουμε ή αν δεν υπάρξουν συγκεκριμένες παρεμβάσεις, αυτές οι εξελίξεις δεν θα αρχίσουν να βρέχουν τα πόδια μας. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων, διαφημιστικό διάλειμμα σε δελτίο ειδήσεων με το Στέλιο Φωκά και θα επανέλθουμε δρυμύτεροι. Παρακαλώ.